Ons gaan nog steeds vanavond voort, of vanmiddag voort, met die thema van Bybelse berading. En daar was nou al so'n paar gedeeltes aan die thema. Vanavond wil ons graag kyk, of vanmiddag wil ons graag kyk na die feit dat, as ons praat van Bybelse berading, dan is dit nie 'n oombliklike verandering wat in iemand se lewe gaan plaasvind nie. Daar's natuurlik wedergeboorte, dis 'n oombliklike gebeurtenis. Maar as ons praat van verandering in mense se lewens, in ons lewens, dan is dit 'n proses. Maar daardie proses begin in die hart. En dit is wat ons vandag wil sien hierso in Hebreërs 4 en in 'n ander gedeeltes. Dat is dat Bybelse verandering begin in die hart. Ons wil primêr nie net hê mense se gedrag uiterlik moet verander nie. Dit moet ook gebeur, maar dit is die sekondêre doel. Maar die primêre doel is dat die persoon en ons eie harte sal verander. Ons het gesien dat die doel van Bybelse berading dit is gedragsverandering, maar weer eens het begin by die hart. Dit is hart en gedragsverandering. En ons het gesien dat dit begin en eindig net deur die woord van God. Ons kan net harte verander en ons eie harte verander deur die woord van God. Ons kan net aan mekaar God se woord bedien. En daarom is daai vers 12 in Hebreërs 4 so belangrik. Want dit sê daar, want die woord van God is lewendig of lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dan gaan dit aan. En dan sê dit, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So dis die woord wat aan mense toe kom en hulle gedagtes en hulle hart aanspreek. En as ons sien in daai vers dat die woord van God beoordeel die oorlegginge en gedagtes van die hart. Oorlegginge en gedagtes, dit wat jy oor dink, is dieselfde en gedagtes, dit is wat aangaan, maar wat is dit wat hierdie goeters bedink? Dit is die hart. Ons wil altyd mik na die hart. Dit is wat die mens definieer, is sy hart. As ons praat van gedagtes, as ons praat van oordeel, die gedagtes of die oorlegginge, dan is dit die hart. Dis die mens is die hart. En dit is wat ons wil doen. Ons wil die woord van God bring, dat die woord sy werk doen. Ons is bloot maar net instrumente. Ons is bloot net instrumente in die Here se hand. Hierdie gedeelte in Hebreërs 4 kom met vermaninge. En wanneer ons vir mekaar beraad, vir mekaar raad gee, mekaar reghelp, spesifiek in sonde, en as ons gewoonlik as ons praat van Bybelse berading, dan praat ons spesifiek waar daar probleme is in iemand se lewe. Natuurlik, as iemand deur 'n moeilike tyd gaan, byvoorbeeld siekte, of iemand het 'n persoon aan die dood afgestaan, dan moet ons natuurlik ook die persoon bemoedig en troos deur die woord, maar dit is nie eintlik vermaning nie, nê. Jy gaan nie aan 'n persoon met die woord aan die persoon toe bring en hom vermaan omdat hy nou hartseer is, nie. Jy gaan hom troos en bemoedig, en dit is nodig. Maar as ons spesifiek van Bybelse berading praat, dan is dit dat daar 'n probleem, een of ander sonde probleem in die ander persoon se lewe is. En dit is wat ons hier gaan hoor ook. Hierdie is eintlik 'n vermaningsgedeelte na Hebreërs 3. En dan kan ons miskien vra, maar hoekom is hierdie waarskuwing hier dat die wat volhard gaan nie in die rus, die ewige rus ingaan nie? Want dit is tog mos nou so dat as jy nou gered is, dan gaan ons nooit uit die redding uitval nie. Dit is 'n Bybelse leer, ons kan dit in Filippense 1:6 lees daar, dat die Here as hy gered het, bly daai persoon gered. Dit is so. Maar hoekom hierdie vermaninge in Hebreërs en eintlik 'n hele paar gedeeltes in Hebreërs? Wat dit is vir hierdie doel, is die Here gebruik waarskuwings as 'n middel om ons oë weer op Jesus te fokus, wat ons in Jesus het, om dit weer te besef. En die Here gebruik dit selfs as 'n middel om 'n persoon tot 'n eerste bekering te bring. So die Here gebruik dit as 'n middel sodat ons net weer kan besef, okay, waarmee is ons besig? Om weer die realiteit van God se oordeel te kan besef en van sy verlossing in Jesus. En so hier kom hierdie vermaningsgedeelte in Hebreërs 4. En het praat spesifiek met ons hart. Die Here wil ons harte aanspreek. Dis die woord van die Here wat daardie hart oordeel. En net om weer die miskien nog die punt nog duideliker te maak dat die Here bekommerd is oor ons harte. Primêr. En dan natuurlik oor ons gedrag. Net om dit weer duidelik te maak. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart, of bewaar jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. En wanneer daar dan son in ons eie lewens is, en ons sien in ons gedrag, of in ons stem, of in ons gedagtes daar sonde, dan ons altyd vra, wat is verkeerd met my hart? Ons moet nie net daai gedrag probeer verander met 'n ander gedrag en sê, wel, ek het nou daai slegte gedagtes gedink, ek gaan nou beter gedagtes dink nie. Dit moet daar uitkom, maar dit gebeur deur die hart. Dit moet deur die hart plaasvind, want daar is die oorsprong van die lewe. In Hebreërs 4 word die gelowiges vermaan om hulle weer dit te laat besef, dat is in hulle harte waar die probleem is, en dit is waar die probleem aangespreek moet word. En hulle word herinner dat die beste rus wat hulle kan kry, is in Christus. Die beste rus wat hulle kan kry, is in Christus. Want onthou, die Israeliete, die wat ongelowig was, het gedink die beste rus wat hulle kon kry, is om in Kanaan in te gaan. Hulle het vleeslik gedink. Hulle het gedink om die beste wat hulle gaan oorkom, is om in die beloofde land in te kom. Maar dit is nie waar nie. En hierdie gedeelte wys vir ons, dit is nie waar nie. Die ware gelowiges het uitgesien na 'n beter vaderland. Ons gaan dit nou ook sien. En so in hierdie gedeeltes, in Hebreërs 4, praat gewaarsku dat hierdie beloftes van rus nie net uiterlik aangeneem moet word nie. Dit kan so maklik gebeur as ons in die kerk groot word en ons hoor alles en ons is deel van 'n gemeente en ons kan hierso die werk van die Gees sien, kan ons onsself mislei, maar ek is veilig en ek hoef nie regtig te bekeer van hierdie sondes wat in my hart aangaan nie. Die ontevredenheid wat in my hart aangaan nie. Sondes wat ek koester wat in my hart aangaan nie. Maar hierdie gedeelte sê, wees gewaarsku. Wees gewaarsku, want as daar daai sondes in jou hart is, en jy bekeer nie daarvan nie, gaan jy nie in die rus ingaan, wat uiteindelik beloof word nie. En dis die waarskuwing. Hebreërs 4 vers 1 sê, hier kom die waarskuwing, laat, weer eens daai bevel, laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agter gebly het nie. Want hierso praat die woord met die mense wat hierdie brief die eerste keer gelees het en hierdie praat met ons. Laat ons dan vrees dat hierdie belofte van God se rus, uiteindelike rus, daai volmaakte rus, dat daai rus bly, daai belofte hou nog en is nog daar, maar dat ons gewaarsku wees dat dit nie blyk dat ons miskien agtergebly het nie. Dis 'n realiteit vir mense wat in die kerk sit, gaan nooit in haar rus ingaan nie. Want vers 2, want aan ons het die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Wie is daai hulle? Dis die Israeliete. Die evangelie, die goeie nuus, is ook aan die Israeliete verkondig. Hulle het geweet van die Christus wat beloof word, wat gaan ly, en het geweet van die Christus wat gaan verheerlik word. Dit is die tema deur die skrif. Dit is beloof, ken die moeder belofte, Genesis 3. En hulle het hierdie evangelie gehoor, hulle het gesien, hulle is deel van die kerk, hulle is deel van die volk van God. Maar, vers 2 sê verder, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Dit was hoorders, uiterlik was hulle deel van die volk van God. Maar daai hart was nie bekeer nie, daar was nie daai geloof nie. En daarom het hulle nie in God se uiteindelike rus ingegaan nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Net die wat glo, gaan hierdie uiteindelike rus in. Soos hy gesê het, vers 3, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En daai rus verwys nie na die beloofde land Kanaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Die punt is net, in Genesis 3 sê die Here, hy het gerus van sy werke. Soos die Here se werke is volbring van die grondlegging van die wêreld af, en God het daar vers 4, hy het op die 7de dag van al sy werke gerus, maar nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En dit al, dis al in 95 vers 11 aan, waar dit sê, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Hulle sal in my rus nie ingaan nie. Daai uiteindelike rus van die Here het gedui, daar in Genesis het gedui, en het gewys na die uiteindelike rus wat nog wag vir die volk van God. Maar hulle sal in my rus nie ingaan nie. Nou in Jesu vers 6 kom die waarskuwing weer. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie. En dit is Dawid wat hierdie geskryf het, Psalm 95, en hy sê, verhard julle harte nie. En het gaan saam met daai vers 11, waar het sê, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Die punt is nie, Dawid, baie jare na Josia, praat van hierdie feit, dat hulle nie hulle harte moet verhard nie, want anders gaan hulle nie in die rus ingaan nie. Josia het die mense in die beloofde land ingelei na die uiterlike rus, maar wat net 'n beeld was van die hemelse rus, en nou skryf Dawid vir hulle luister, so moenie hulle harte verhard nie, want anders gaan hulle nie in die rus ingaan nie. So dit kan natuurlik nie op Kanaan dui nie, dit moet op die ewige rus dui. Want is Dawid wat hulle waarsku hier. Vers 8 net weer, verhard julle harte nie soos Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie. Vers 11 van 95, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En daarom is die doel van Bybelse berading is daai hart, want as jy mense se hart verhard, dan gaan hulle nie in die ewige rus in nie. Dis die probleem. En wanneer ons mense sien en ons sien ons eie gedrag en ons sien in die gemeente iemand wat volhard in 'n sonde. Ons almal doen sonde, maar ons kyk na daai tendens. Ons kyk na iemand wat daai sonde doen. Dan moet ons met die persoon gaan praat, nie omdat dit nou so is dat hierdie gedrag van die persoon my irriteer nie, of dat dit miskien sleg gelyk in die kerk as iemand nou daai sonde doen nie. Natuurlik wil ons ook hê dat ander mense nie versoek moet word nie. Dit is ook hoekom ons baie keer mense moet aanspreek oor sondes. Dis want dit is tot heil van die gemeente. Want as iemand sekere sonde sien doen, dan dink hulle, vir die persoon is 'n gelowige, hulle bely die Here Jesus, hulle sê hulle wil groei in heiligmaking, maar hulle lewe so is, miskien kan ek dit ook maar doen. Ek pas ook in daai kategorie. So ek kan ook maar net so aanhou. Nee. Ons moet dit ook doen, maar ons hoofdoel is om daai persoon dan te gaan aanspreek met die doel om sy hart aan te spreek. Met die doel om sy hart aan te spreek. En dit gebeur net deur die woord. Dit gebeur net deur die woord. Dit gebeur net deur die evangelie, soos ons vers 2 gehoor het. Ongelukkig, baie mense het die evangelie gehoor, onder Israel, vandag nog, en ongelukkig verander die harte nie. Maar dit is die Here se werk. Ons is net die instrumente. Ons kan net die woord bring, ons kan net sê, so sê die Here, Here. Vers 8 sê daai wat ek nou verduidelik het van Josua het aan hulle rus as want vers 8 sê want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Dit sou doelloos gewees het vir Dawid om dan daai waarskuwing aan sy mense te gegee het. Want hy gee daai waarskuwing net daar en daai waarskuwing kom ook vandag na ons. Ons sien nie uit na 'n aardse Kanaan of 'n aardse beloofde land nie. Hierdie belofte van rus is verseker nie vervul onder Josua nie. Dit sou doelloos gewees het as Dawid daarop sou aandring. En daarom weet ons dat die ware gelowiges sien altyd uit na 'n beter rus. 'n Beter rus. 'n Vaderland. En dit is waar na die gelowiges in die Ou Testament uitgesien het en waarna ons moet uitsien. Hebreërs 11 verder in Hebreërs 11 vers 15 tot 16 sê en as hulle bly dink het aan en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, dis nou Abraham, hulle het uit daai vaderland uit weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Hulle verlang na 'n hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Daar bly dus 'n Sabbats rus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, wie in sy rus ingegaan het, in God se rus, as jy dood gaan, as 'n gelowige, en jy gaan deur die dood na die ewige lewe, dan het jy in God se rus ingegaan, en dan is dit ook 'n rus self, van sy werke, soos God van syne. En dan het ons deur hierdie jammer daal beweeg na die hemelse vaderland. En dan kom hy bevel weer in vers 11 van Hebreërs 4. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Dit is 'n doelbewuste oefening om myself te herinner van die realiteit van 'n ewige oordeel, 'n tevergeefsheid. As ons in hierdie wêreld lewe en ons lewe uiterlik, ons probeer net uiterlik ons dade verander, dan is dit verskriklik hartseer. So ons moet onsself beywer om in daai rus in te gaan. En dan kom vers 12 van Hebreërs 4, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Want die woord van God kom en hy beoordeel die harte, hy beoordeel daai werke, hy beoordeel almal op hierdie aarde. En daai woord is ook dan 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dit is wat die woord doen. En dit is wat ons net aan mense toe kan bring as ons oor berading praat en as ons sonde wil aanspreek, is ons kan net die woord bring. Dit is dit. Ek wil net so terloops noem, hier is baie keer 'n baie verwarrende vers, wanneer het kom by of die mens uit twee dele of drie dele bestaan, en ek het gedink, ek moet dit miskien net noem, so dat julle ook net kan weet, dat die Bybelse leer, oor die dele van die mens, is twee dele, dat is twee dele aan die mens, nie drie nie, en ek gaan dit nou vir julle wys, as jy kyk na vers 12, dan sê dit, want die woord van God is lewend, en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dan lees dit verder, en dring deur tot die skeiding van siel en gees. So dan klink dit asof die woord die skeiding bring tussen die siel en die gees. En van gewrigte en murg, tussen gewrigte en murg, en dan en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So dit klink asof daar die hele tyd hierdie twee gedeeltes is. Maar as jy kyk na die spesifieke Grieks, en dit is ook om weer eens die brontale is nogal belangrik, as jy kyk die vorm van daai Griekse woorde siel en gees daar. En jy sien dat die woord is ene wat daai skeiding bring. Dis skeiding van siel. Dit sê nie daar skeiding tussen siel en gees nie. Lees mooi daar. Die Afrikaans is reg vertaal. Dit sê, en dring weer tot die skeiding van siel en gees. Want dit sê nie, die skeiding tussen siel en gees nie. Wat hierdie vers sê is, die woord van God kom, en het bring skeiding van die siel self, hy oordeel die siel, en ook van die gees. En ook van die gewrigte. En ook van die murg. En hierdie woord is 'n beoordelaar van die oorlegginge, en van die gedagtes. Maar dis al twee sinonieme. Dis hoekom, as jy kyk, daar word dit word net benadruk elke keer wat die woord van God doen. As dit nou verward is. Dit is die woord van God beoordeel die siel, maar wat dieselfde is as die siel, is die gees. En hy beoordeel die gees en die siel, wat dieselfde is. En die gewrigte en die murg, daai liggaamlike gedeelte, hy oordeel dit, en hy oordeel ook die hart. En uit die hart is daar oorlegging en gedagtes wat dieselfde is. Baie keer kry jy dit, vooral in die Hebreëus, kry jy dat daar dieselfde woordjie herhaal om die punt oor te bring. So ons verstaan dit uit twee dele, en ek wil het ook nou net nog twee verse vir julle net aanhaal, net so dat julle dit het kan sien, dit word in die rest van die skrif ook so geleer, Prediker 12 vers 7 sê, die stof sal na die aarde terugkeer, dis die lichaam, soos het gewees het, en die gees na God terugkeer, wat het gegee het. Matteus 10 vers 28 sê, en moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, nie, maar die siel nie kan doodmaak. Maar vrees hom, liewer wat die siel, sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. En, dit benadruk net die feit dat, hierdie vers, as ons terugkom na die vers, is dat, dit is die Here, deur sy woord, wat harte aanspreek. Is net sy woord, en ons moet dit net bring aan iemand, en het oorlaat aan die Here, die Here sal die verandering bring. Ons staan die risiko, want het is wat die wereld dink, is dat ons deur krag, deur oorredende woorde, deur waarskuwings, menslike waarskuwings, mense se harte wil verander. Deur metodes, deur wêreldse wysheid, wat ons kan nie, dis net die woord van God, en wanneer iemand in sonde val, dan wil ons net die woord van God bring. Dis hoekom vers 13 ook sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Dis voor die Here waar elkeen se hart sigbaar is. En is die Here wat deur sy woord werk. Vanaf vers 14 nou hoor ons nou hierdie troos en dit is wat ons dan aan onsself wil bring en aan mense wat in sonde geval het, is hierdie feit van vers 14 af. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Die priesters in die Ou Testament het die ark gedra. Hulle het die volk in die beloofde land ingebring. Met die ark, die Lewiete het voorgeloop. En Christus, hy is die ark, wat sy mense in die beloofde hemelse vaderland inlei. En daar is die hoëpriester. Daar is die hoëpriester waar ons moet kyk. En is die hoëpriester wat ook weet wat in ons harte aangaan en hy oordeel die harte. Hy sien wat ons nodig het. Vers 15, wat ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. So Christus het medelee met ons. Die ene wat ons in hierdie beloofde land invat. Hy het die vleesgeworde woord. Hy weet wat ons nodig het deur sy woord. En as ons dit besef, dan kan ons nie anders doen nie as om net Christus die woord na mense te bring. Vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Dit is wat ons uiteindelik wil dan die mense by uit moet kry is ons vir mense by die genade troon uitbring. Maar ons kan nie mense by die genade troon uitbring as ons nie aan hulle die woord bring nie. Ons moet aan hulle die woord bring. Dat die woord die sonde aanspreek, dat die woord die verlossing, die genade wys. En so is dit dan die manier hoe die persoon in onsself dan genade vind op die regte tyd en hoe ons op die regte tyd gehelp word. Dit is hier waar ons die hart van die persoon wil uitbring. Dis by die verandering van die hart. Dis net by die verandering van die hart wanneer daar werklike verandering kom. Dan is die sekondêre doel die verandering in die uiterlike. En dit is wat in berading moet gebeur. Ons moet mekaar se harte aanspreek. Romeine 15 vers 14 sê, Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan. Wat is daai alle kennis? Wat is daai vervul met goedheid? Dis die woord van God. As mense na mekaar toe gaan, hulle is vervul met die kennis, hulle ken die oorsaak van sonde, hulle weet waar die oplossing is, om mense se gedrag te verandering is in die hart, dan is ons in staat om mekaar te vermaan. En daar is weer eens, is om mekaar te vermaan. Dit moet onderling gebeur. En dan hierdie proses van verandering, en daar is waar ons baie geduld met mekaar moet hê. Want dit begin in die hart, dis waar die woord moet, jy moet die woord bring, maar dan moet ons weet, verandering is 'n proses. Dis 'n proses, ons het 'n bekering daagliks nodig, maar dis een stap op 'n slag, dis nie 'n gebeurtenis nie. Verandering is nie 'n gebeurtenis nie. Ons lewe in 'n kitskultuur, waar as jy 'n pil drink, dan voel jy beter, jy kry operasie, dan is jy reg, maar dit is nie hoe verandering plaasvind nie. Baie mense moet lang stree met 'n sonde en hulle gedagtes, hulle hart, moet hulle konstant onder die heerskappy van Jesus plaas. En hulle het baie keer daardie doring in die vlees, waarmee baie mense sukkel, maar, en ons elkeen het gewoonlik daai sonde, wat aan ons vasklou, waarmee ons spesifiek sukkel. Of het nou seksuele begeertes is, en of het nou woede is, en of het nou sekere begeertes is na geld. Die punt is maar net, dan moet nie hierdie volharding wees nie. Want die wat volhard in daai sonde, en hulle pas op nie vir daai volharding nie, en hulle bekeer nie daarvan nie, sal nie in die ewige rus ingaan nie. En dan wil ek afsluit met hierdie feit dat verandering 'n proses is, wat in die hart begin. En ek wil afsluit deur te verwys na die Heidelbergse Katekismus, wat praat van hierdie proses. Maar hou dit in gedagte. Volgens Hebreërs 12 vers 14, sonder heiligmaking sal ons nooit die Here sien nie. Sonder heiligmaking sal ons nooit die Here sien nie. Ons moet kan terugkyk en ons moet kan sien daar's verandering. Dit is 'n proses, maar daar's verandering. Ons moet dit kan sien. Wat dit vir ons 'n waarskuwing wees. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 33, vraag 88. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Daai is die proses wat heeltyd moet aangaan. Daai is die feit wat uit Efesiërs 4 vers 22 tot 24 aangehaal word. Die ware bekering bestaan uit die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. En dan word dit gevra, wat is die afsterwing van die ou mens? En hoor gou hierdie die feit dat dit nie net bloot oor die uiterlike gaan, die afsterwing van die ou mens is, ek praat nie meer lelik nie. Hoor gou wat sê hierdie antwoord aan die hand van Romeine 8 vers 13. Dit is 'n hartlike berou. Dit is in die hart. Jy sien daai, dit is 'n emosionele ding. Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Dit is die afsterwing van die ou mens. Vraag 90, wat is die opstanding van die nuwe mens? Pierre, is nie net daai aanplak van die regte werk, die gedrag nie. Die opstanding van die nuwe mens, dit is 'n hartlike vreugde. 'N hartlike vreugde hier in ons harte. In God deur Christus. Weer is die manier is en dit is al gehoor het by die eerste vraag, die afsterwing van die ou mens is, jy kyk na wie aan die kruis vir my sondes gesterf het en dan begin jy die sonde haat. Wie het dit gedoen om aan die kruis vir my te sterwe? Wel Christus. En dan kom hy vreugde in God deur Christus. En 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Dis in die hart. Dis 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Dit is die opstanding van die nuwe mens. En daai proses moet heeltyd plaasvind. Maar dit kan net gebeur uit die hart uit. Dit moet daar plaasvind en dit is waarvoor ons mik. Ons mik vir die hart. Ons mik vir die hart wanneer ons met ons kinders werk. Ons mik vir die hart wanneer ons met ons families werk. Ons mik vir die hart wanneer ons in die gemeente werk. Maar die verandering, daai hart tref gebeur net deur die woord van die Here. Want dit is net daai woord van God wat die lewendige en die kragtige en die skerper as enige tweesnydende swaard is. En dit is net daai woord van God dan wat die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart is. Ons kan net die woord bring. Dis net daar waar die vreugde gevind kan word. Kom ons bid saam.